Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Esiet sveicināti, mīļie draugi, Saldus radio klausītāji un visi tie, kas ir arī mūsu klausītāji www.saldusradio.lv, tātad interneta vietnē. Šobrīd jūs klausāties raidījumu Stunda dāmām un studijā esmu es Edīta Irbe, kā jau tas ir ierasts ceturtdienās no pulksten 14.10 līdz pat pulksten 15. Šoreiz tāds pavasarīgi, vasarīgi, veselīgs raidījums pieļauju, ka daudzām no jums, mīļās dāmas, dārziņos, mazdārziņos ir atrodami tādi augi kā rabarberi. Nereti tie ir tādi, varētu teikt, augi, kurus šad tad izmantojam kāda dzēriena pagatavošanai vai ieliekam vienkārši ūdenī, lai tas piedot mazliet garšu. Taču rabarberiem, protams, ir daudz plašāks pielietojums, rabarberu rauši un daudzas citas lietas. Tad nu par to arī parunāsim, par rabarberiem, par dažādām receptēm, par to, kas labs. Un noslēgumā arī dažas nianses, dažas lietas par zemenēm, ja pareizi sakartīs mums laiks un idejas. Sāksim droši vien ar rabarberu un ar to, ko tad zinātnieki ir izpētējuši, kādēļ šis augs ir gana labs lietošanai uzturā. Rabarberi uzlabo gara stāvokli, nostiprina kuņa zārnu traktu, veicina aknu darbību, uzlabo apetīti, mazina slāpes, novērš sliktu dūšu, attīra arī asins, palīdz sirds maspējas gadījumā, lieto arī hemorīdu, caurējas hepatīta un drudža gadījumos. Rabarberi dzimteni ir Rietum Ķīnas un Austrum Tibetas kalniem. Kārsniecības augs tas pazīstams gan arī 5 gadu tūkstošus. No Ķīnas nonācis Persijā un senajā Grieķijā par tā liederību dažādu kaišu, tostarp astmas ārstēšanā rakstīja Avicenna, un pateicoties viņam un arābu ārstiem to iepazina viduslaiku Eiropa. Pirmais no eiropiešiem Ķīnā bija un tur rabarberu vākšanu novēroja lielais 13. Gadsimta ceļotājs venēcietis Marco Polo. Lai iegūtu izēvielu preparātu izgatavošanai, audzē rabarberu kultivētās šķirnes. Lielāko daļu šīs izēvielas iegūst Ķīnā no 5 līdz 10 gadus veciem augiem. Šis augs mērķi sasniegt 2 līdz 3 metru augstumu un auga kultivētajām dārzas šķirnēm piemīt tādas pašas šipšības kā savaļā augošajiem augiem. Saknes ievāc no 5 līdz 10 gadus veciem augiem un pagatavo gan drogas, gan galvenās aktīvās vielas ir miecvielas un antrahions. No rabarberu saknēm var veidot pulveri. Augu ieteicams izmantot atslābinošo un lieko svaru pazeminošo tēju sastāvos. Nelielās devās, kas ir 0,05 līdz 0,5 grami, sākņu pulveri izmanto kuņa, zarnu, trakti iekaisumu gadījumos. Daudz lielākā devā tas iedarbojas kā atslābinošs līdzeklis. Iesaka šo sakņu pulveri lietot arī pret aizcietējumiem. Nav ieteicams lietot grūtniecības un menstruāciju laikā. Dod bērniem pret caurēju, kad parādās pirmie zobiņi. Ilgstoši lietojot, jāuzmanās, jo organisms var zaudēt pārāk daudz kālija. Bet sāksim mēs muzikālo pauzīt nevis par rabarberiem, bet par zemenēm. Dean Carter, Strawberry Wine, lai izskan sauc rādījumu 107,9. To es jūs pareizā viņu un klausies raidījumu Stundu dāmām.
He was working through college on my grandpa's farm. I was thirsting for knowledge, and he had a car. Yeah, I was caught somewhere between a woman and a child. One restless summer, we found love growing wild.
Sweet. remember when 30 was old. My biggest fear was September, when he had to go. A few cards and letters and one long distance call. We drifted away like the leaves in the fall.
Klausāties raidījumu Stunda dāmā. Studijā Edīte Irbe.
Un mēs turpinām raidījumu par pavasara, vasaras ieskandējošajiem, ja tā varētu teikt, augiem rabarberiem. Rabarberu sastāvs ir visai daudzveidīgs, tajos ir daudz askorbīnas kāpes, arī A, E, C, P un daži B grupas vitamīni, rutīns, nātrijs, kālijs, magnīs, dzels, jods, organiskās skābes, pektīni, cukuri, miecvielas, flavonoīdi un daudz kas cits. Kā tie ir bagāti ar organiskajām skābēm? Ābolskābe, citronskābe, dzintarskābe un skābeņskābe. Tautas medicīnā svaigus rabarberus izmantoja kā spēcinošu temperatūru, pazeminošu dažādus šķidrus izdalījumus un asins radi veicinošu līdzekli. Kopš širmas senatnes lietoja rabarberu kātus un sulē ārstētu aknu un kuņģa varības trakta kaits. Mūsdien medicīna norāda, ka šis augs sekmē kuņģa sekrēciju, palīdz vairot kuņģa skābu un uzlabo arī apetīti. To varētu veicināt, nu, teiksim tā, skaidrot gan kā pozitīvo, gan kā netik pozitīvo. Bieži šķiet, ka apetīti varētu nevis uzlabot, bet mazliet piebremzēt. Bet nē, rabarberī apetīti uzlabo. Nostiprina arī kruņģa gļotādas sīkos asins vadīns, kā arī uzlabo aknu stāvokli un noder pret vieglas formas hipertoniju. Augstais kālijas saturs labvēlīgi iespaido arī sirds slimniekus un veicina urinēšanu. Tomēr jau uzmanās arī par to, ka organisms var zaudēt daudz kālija, ja jūs daudz ēdat tieši rabarberus. Es gan šobrīd nespēju apjaust, kas varētu būt daudz un kas maz saistībā ar rabarberēšanu, bet iespējams, ka jāēd, kamēr ir. Tomēr ir jāzina, ka rebarberos īpaši pēc jāņiem veidojas visai liels skābiņskābes daudzums. Tā organismā reaģē ar kalcija sāļiem, veidojot nešķīstošus savienojumus oksalātus. Šie oksalāti kūņģa zarnu traktā traucē kalcija uzsūkšanos. Turklāt paši viegli nokļūst asinīs, arī tur viegli saistās ar kalciju un palielina oksalātu saturu asinīs. Tas ir bīstam cilvēkiem ar vairoku dziedzeru darbības traucējumiem, bērniem un grūtniecēm, kam kalcija deficīta dēļ var uznākt muskuļu krampi un tik traucēt asins recēšanu. Liels oksalātu daudzums asinīs veicina akmeņu veidošanos nierēs. Tātad tas viss veidojas rabarberos parasti pēc jāņiem, un kā to skaidrot, tas ir nu, tad, kad rabarbers jau ir izziedējis un kļuvis jau ļoti liels. Par skābiņskābes pretlīdzekli uzskatot ābolē tiķi, to lieto pa vienai teikarotai uz glāzu ūdens 2-3 reizes dienā, tādējādi mainot asins un urīna reakciju uz skābo pusi. Palielinot oksalātu šķīdību un izvadīšanu no organisma un arī ar urīnu. Arī piens der, jo tajā ir daudz kalcija, kas kavē skābiņskābes nokūšanu no zarnu trakta asinīs. No skābiņskābes pilnīgi brīvs rabarberus var iegūt, izmantojot veco labo sulu tvaicētāju. Divdaļīgu katlu, kur apakšā ieliek karsējumu ūdeni, bet augšdaļā ieliek tvaicējumo produktu, karsējot katlu uz uguns, pa augšpusē esošo caurlīti nāk laukā iztvaicēts koncentrāts, un pēc šīs tehnoloģijas skābiņskābe paliek biezumos. Rabarberus nav ieteicams lietot grūtniecēm cilvēkiem, kam ir zarnu iekaisumi. Un mēs šobrīd dodamies jau nākamajā muzikālajā pauzē. Tā ir Patra ar dziesmu Strawberry, lai izskan saldus radio 107,9. Jūs klausoties stundu dāmām. Strawberry, little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Strawberry, little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Bring it, come. Make me ride it and pop it down. Slippery when wet until the sweater run down. May not stop work till me feel you are come. This type of wine may make give me all that you got, because you know say me have become back, watch me now. Strawberry, little whipped cream, honey, take my time to decorate your body, lick from the tip that make you bite your lips, just warming you up before I introduce my hips. Strawberry, little whipped cream, honey, take my time to decorate your body, lick from the tip that make you bite your lips, just warming you up before I introduce my hips. So when I was a baby, my mama used to feed me. But now that I'm a lady, setting the lover when me get him up, it please me. Boy, believe me, mama tell me love no come easy. Romance my body, come tease me. If you do that, I'll get greedy. Safe sex, me want me no want a baby. Nobody act lazy, or else you get the queen patch you crazy. Crazy. Time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Strawberry, little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Boy, you know I like it foreplay. I want you to give it to me every day, baby. You don't know, so this is the real Jamaican love, yo. So if you want to come between my toes, yo, make sure you say wise. Just give it to me, baby. Warm and easy. This is how I like it. Watch this. Strawberry, little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Strawberry, little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Strawberry, little whipped cream, honey. Take my
my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Strawberry little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Strawberry little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips. Strawberry little whipped cream, honey. Take my time to decorate your body. Lick from the tip that make you bite your lips. Just warming you up before I introduce my hips.
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Nu, ko turpinām vasarīgo raidījumu par rabarberiem un mazliet arī uz noslēgumu par zemenēm. Lietojums tautas medicīnā. Tātad par rabarberiem runājot, novārījums ir sekojošs. Tātad divas ēdamkarotes kaltēti kāti, pusotra glāze ūdens uz lēnas uguns karsē 30 minūtes un nostādina 1 stundu. Cer 1/3 līdz pus glāzi 3 dienā pirms ēšanas. Lieto pret mazasinību, hipertoniju, degunu vai iekšēju asinošanu, gastrītu ar samazinātu kūņa sekrēciju, ēst gribas trūkumu, aknu slimībām, vēdera aizietējumiem un sirdskaitēm. Tātad divas ēdamkarotes kaltēti kāti, rabarberu kāti, pusotra glāze ūdens uz lēnas uguns uzkarsē, un 30 minūtes nostādina, tad karsē 30 minūtes nostādina 1 stundu un 1/3 vai pusglāzi dzer 3 reizes dienā pirms ēšanas. Vēl kāds uzlējums ir 2 teikarotas rabarberu sakņu, 1 glāze verdošu ūdens, to savukārt nostādina 2 stundas un dzer 1/4 glāzes 3 dienā. Kuņa 12 pirkstu zarnas čūles gadījumā, ja ir saindēšanās ar prārtikas produktiem, dažādas intoksikācijas, meteorismas vai arī reumatisms, tad jums var nu, tā kā šis palīdzēt. Kopumā uzturā vajag lietot jaunus sulīgus rabarberu kātus, lai samazinātu rabarberu skābumu, kātus pirms lietošanas var izmērcēt ūdenī. Rabarberu lapas uzturā nevajadzētu lietot, jo tās satur cilvēku organismam kaidīgo skābeņu skābi. Rabarberus uzglabā vēsā vietā, aptīts mitrā papīrā vai ietīts plēvē, un sasaldēt tos arī var un lietot uzturā augu gadu pirms lietošanas tos atsaldējot. Starp citu, es tā arī esmu darījusi. Griežot šos tā rabarberus, nu, līdzīgi kā, lai bērtu uz plācmaizēm, ļoti labi sasaldējusi un pēc tam arī uz plācmaizēm ļoti garšīgi. No rabarberiem var vārīt, protams, arī ievārījumu, vaniļas cukuru pievienojot, var pievienot arī citronu sulu vai rīvēt citronu mīziņu, kivī, mango, ābulus, zemenes vai citus augļus, kuri mazina rabarberu skābu un aso garšu. Vēl arī gatavot ķīseli, protams, kurš tad nezina mammas gatavotos ķīseļus. Rabarberus arī ilgāku laiku var uzglabāt sāli, nu tā kā svaigus, nesacietējošus kātus nomizo un sagriež, nu, mazos tādus pusotra līdz 2 centimetrus lielos gabaliņos, sapild stikla burkās vai pudelēs un pārlē ar karstu vārīt ūdeni. Burkas vai pudeles stingri noslēdz uzglabā vēsā vietā, pudeles ieteicams novietot guļus. Šāda lūko ir padomi par rabarberiem. Ja ienākusies bagātīga rabarberu raža, tos var sagatavot saldēšanai. Rabarberu kārtus vajag nomizot un iesaka arī, ka tos var blanšēt, uzliet vērdošu ūdeni un paturēt uz 45 sekundēm. Bet šādi, protams, ka ir arī opcija, bet es esmu saldējusi arī bez blanšēšanas tieši pašus rabarberus. Nu ko, tad beidzot arī dziesmu par rabarberiem un tad arī padalīšos ar dažām gardām receptēm. Johns Fogarty's Rubber Pie.
Rhubarb pie, give you some before I die. Save your lemons, get them up in the tree. Save your peaches, really don't get to me. Talk about something sure gonna make me shout. Go on, get some rhubarb pie, cause that's what it's all about. Rhubarb pie, rhubarb pie. It might rain tomorrow, better get some before I die. Hey little mama, can I walk with you? Got a hole in my pocket, another one in my shoe. I was in the kitchen, setting out the windowsill. Talk about make my eyes bug out. Lord, it surely will. Rhubarb pie, rhubarb pie. It might rain tomorrow, better get some before I die. This rhubarb show is good. Rhubarb pie, rhubarb pie. It might rain tomorrow, better get some before it dies. Rhubarb pie, rhubarb pie. It might rain tomorrow, better get some before it dies.
Jūs klausāties raidījumu Stunda dāmām. Studijā Edīte Irbe.
Nu, ko turpinām par rabarberiem? Sākuši ar kādu apjomīgāku recepti, un tā ir rabarberu un apelsīnu rulete. Vispirms izstāstīšu recepti un tad arī to, kas tajai nepieciešams. Kā sakam, šis recepts autori, tad sarežģītība ir tā, ka tā ir diezgan grūta. Tiek pasniegta atdzesēta, paredzēta 8 porcijām, un laiks, kura tas aizņem, lai šo receptu jā, šo ēdienu pagatavot ar 1 stundu un 25 minūtes. Šī ir īstī pavasarīga biskvīta rulete ar rabarberu un krēmsieru pildījumu. Saldumu mīlētāji noteikti novērtēs šī gardumu pagatavošanā ieguldīto laiku un arī darbu. Tātad gatavošana uzkarsē cepeškrāsni 180 grādos, kuļ kopā olu dzeltenums un pūdercukuru, kamēr izveidojas krēmīgi gaiša masa. Iecilā apelsīnu miziņu, pievieno sulu un maltās mandeles. Tātad, kā jūs nojaušat, jums būs nepieciešams gan olas, gan apelsīnu miziņa. Tātad, kuļ kopā olu dzeltenums ar pūdercukuru, krēmīgajai masai pievieno iecilā apelsīnu miziņu un arī pievieno apelsīnu sulu un maltās mandeles. Nākamā darbība sakuļ olu baltumus stingrās putās iecilā olu dzeltenumu masā. Mīkli lielai pannā, kas ietaukota un izklāta ar cepam papīru un cep 15 līdz 20 minūtes, kamēr centrs ir izcepies. Uzreiz ņem ārā no cepeškrāsnes, biskvītu pārklāja ar cepam papīru, pa virsu liekot mitru plānu audumu. Atstāj atdzist uz vairākām stundām vai visu nakti. Tātad jāļauj uz vairākām stundām atdzist šim te biskvītam. Un biskvīts tātad šajā mīklā, ko mēs pagatavojam no dzeltenuma, pudra, cukura, tātad apelsīnu, mīziņas, apelsīnu, sulas un mandelēm, iecelā olu baltumus un cepam 15 līdz 20 minūtes. Pildījums. Rabarberus nomizgo un sagriež 3 līdz 4 cm garos gabaliņos. Liek cepam pannā un pārber ar cukuru. Cep krāsnī 20 līdz 30 minūtes, vienreiz cepeš pannas vidū masu apmaisot. Rabarberi būs kļuvuši mīksti, izņem no krāsnes un atdzesē. Lieko sulu nolē vai izkāš caur sietu, sulu vēlāk var izmantot limonādes vai dzērienu pagatavošanai. Sakuj kopā krēmu sieru un pūdercukuru, tad pievieno rabarberu masu. Ruletes biskvītu apgāž uz virsmas, kas pārkaisīta ar pūdercukuru, noņem cepam papīru no biskvītu, nogriež malas, lai veidotos skaista četrstūra forma. Pārziež ar kremsiera masu, sarullē, palīdzējot ar cepam papīru, liek uz sārvējamā šķīvi un pārkais ar pūdercukuru, līdz pasniegšanai uzglabā augstā vietā. Nekas pārāk sarežģīts, tātad rabarberu pildījumam rabarberus nomizo un sagriež 3 līdz 4 cm garos gabaliņos, ieliek cepeškrāsnī krāsnī apbērtus ar cukuru, cepam pannā precīzāk, krāsnī, tātad 20 līdz 30 minūtes, un tad, kad tie ir mīksti, tad suliņu nolē, bet šos rabarberus pieliek klāt saputotam krēmsieram un pūdercukuram. Kas tad jums ir nepieciešams, šīs receptes pagatavošanai. Tātad, ja jūs uzrunāja šī recepte, tad jums būs nepieciešams 4 olas, 125 grams smalkais baltais cukurs, 2 gabala apelsīnu sula un miziņa, 50 gramu maltas mandeles, 350 grami rabarberi, 125 gramu pūdercukura, 200 gramu krēmsiera, teikarotas 2 pūdercukurs pārkaisīšanai un arī tātad cepamā pana vēlreiz 4 olas, 125 grams smalkais baltais cukurs, 2 apelsīni, gan sulai, gan miziņām, 50 grami mandeles, 350 grami rabarberi, 125 grami pūdercukuru un 200 grami krēmsiers. Un mēs turpinām ar 6. jūdzi tās dziesmu rabarberu vīns.
Sākrēsla stundai pretī, lai var sniegs uz tavas pieres kust. Un lai mūsums paliek skvērā sēdē, vēja skūpstu savus matos iet. Un nebūt nav un toms, kā es glāstu vakaru un sniegu piereinu. Taču, ka es ciemos nākšu četrocīgi spēlēt klavieres. Tad es teikšu sen zināmus vārdus, ozaktus no kino afišas. Dvesu uz manām lūpām savu elpu un par spilvēniem ņemā poļus. Galda rozes plēnēs, man būs līdzi rabarberu vīns. Un varbūt, ka čakla skudra atnāks, atnes atraukumu, kurš nav lieks. Tad es teikšu sen zināmus vārdus, nozaktus no kino afišas. Dvesu uz manām lūpām savā. Par spilvēniem ņemā poļus. Čaklas kūdrā atnāks, atnes atraukumu.
ciemos nākšu, četrocīgi spēlē. Klavieres.
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Nu, tad turpinām ar rabarberu gardajām receptēm. Kā nākamo recepti es jums vēlos piedāvāt kaut ko, kas ir diezgan vienkārši un iespējams jau mājās taisīts, bet varbūt, ka kādu reizi atgādināt. Nav pārāk sarežģīti, bet varētu teikt, viegli ir šī recepte, un tā ir rabarberu biezpiena mīklas plācmaize. Rabarberu laikā noteikti jāatcepta ir rabarberu plācmaizes un kūkas. Nu tad tā, kas ir nepieciešams? 200 gramu biezpiena, tikpat sviesta vai margarīna, 4 olas, 1 glāze cukura, 2 glāzes milti un pat teikarotai citronskābe, kartupeļu milti un soda. Pildījumā būs nepieciešama rabarberu skāps, krēms, cukurs un kanēlis. Tātad vēlreiz 200 gramu biezpiena un tikpat gramu sviests vai margarīns, 4 olas, 1 glāze cukurs, 2 glāzes milti un pat teikarotrai citronskābi, kartupeļu milti un soda. Nu tad, kas būtu jādara? Gatavo mīklu. Bļodā iegriež sviestu, pasild uz uguns, lai pakūst un pieber cukuru. Noņem no uguns, maisa līdz sviests ir pilnībā izkuses. Atsevišķi sakuļ olas, pielej pie sviesta un samaisa. Piedrupina biezpienu, pievieno sodu, stērķeli, citronskābi un visu kārtīgi izmaisa. Pašās beigās ber klāt miltus un maisa līdz visi milti ir iemaisīti. Tātad vispirms izkausējam sviestu ar cukuru, pēc tam sakuļam olas, pieliekam tās sklāt, pieberam, piedrupinām biezpienu, sodu, stērteļu, citronskābi un visu samaisām. Pēcāk pieliekam klāt arī miltus. Liek mīklus pannas, kas izklāta ar cepamo papīru un pārkājas ar sagrieztiem rabarberiem. Cep aptuveni 60 minūtes 180 grādu temperatūrā. 10 minūtes pirms beigām pārlej ar skābu krējumu, kas sajaukts ar cukuru un kanēli. Tātad cepam 60 minūtes 180 grādu temperatūrā un pārlējam ar krējumu, kas pār, nu, arī tāds ar cukuru un kanēli ir sajaukts. Un arī šī recepte izklausās nu, īpaši garda, tā varētu teikt. Taču ne tikai rabarberi ir tie, kas ir pieejami šajā gada laikā, tās, protams, arī ir zemenes, un zemenes, par zemenēm mēs pastāstīšu nākamajā pauzītē, bet šobrīd vēl kāda rabarberu garšīga nu, recepte, jeb tāds skārums, ja to tā varētu saukt, un tātad rabarberu sulā marinēt vistas gaļa grillam vai cepeškrāsnī. Rabarberos marinēta gaļa. Marinējot vistas gaļu rabarberu sulā sanāk interesants nedaudz saldskāps un ļoti sulīgs sašliks. Saliek gaļu bļodā, izspiež sulu no rabarberiem, pārlej gaļu, lai sula nosektu visu gaļu, nedaudz pievieno arī rabarberu izspaidas. Pieliek 3 ēdamkarodas medus un garšvielas, timijānu, baziliku vai arī vistas gaļas garšvielu un sāli. Atstājas pāris stundām ievilkties un cep uz grila vai cepeškrāsnī. Tātad gaļu, vistas gaļu aplējam ar rabarberu sulu, tā, lai visa vistiņa ir iekšā, un pievienojam nedaudz arī šo rabarberu izspaidus, pievienojam 3 ēdamkarodas medus un garšvielas. Tiek ieteikts baziliks, timijāns, vistas gaļas garšviela un sāls. Nu, tad jau ļaujam samarinēties un pēcāk cepam kā ierasts uz grila vai cepeškrāsnī. Bet turpinām ar zemenēm. Strawberry Fields Forever, The Beatles.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Nu ko, un šī ir raidījuma noslēdzošā daļa, un kā jau minēja pašās beigās mazliet arī par zemenēm. Senos laikos esot bijis teiciens tajā mājā, kur tiek ēsta zemenes ārsts nav nepieciešams, jo zemenes ir mazkaloriju produkts, tās satur dažādas organiskas skābes, cukurs, kāliju, nātriju, kalciju, fosforu un arī dzelzi. Zemenes ir bagātas ar C, B1 un B2 vitamīniem, un lai nodrošinātu nepieciešamo C vitamīnu dienaktas devu, pieaugušam cilvēkam ir jāpēr. Nu, tikai 100 gramu ogu. Tomēr jāatceras, ka tikai pilnīgi gatavs ogas satur visus vitamīnus un arī minerālu vielas. Uzmanieties, protams, ka zemenes ir alerģisks un sevišķi uzmanīgam jābūt šīs ogas iekļaut mazbērnē dienkartē. Bet saldētas zemenes zaudē tikai nedaudz minerālu vielu un vitamīnu. Savukārt zemenes var uzskatīt par dabisku pretiekaisumu līdzekļu, jo tās bloķē sāpju radošo enzīmu un mazina iekaisumu. Zemeņu lietošana uzturā var samazināt reumatoīdā artrīta risku, un šo ogu lietošana uzturā palīdz saglabāt arī labu redzi. Zemenēs esošās balstvielas un kālijas padara tās par diētisku līdzekli, kas palīdz palīdz organismu attīrīt, kā arī samazina sirds un asinsvadu slimību, diabētu un dažādu gremošanas trakta saslimšanas risku. Lielā folijaskāpes satura dēļ zemenes ieteicams grūtniecēm un sievietēm, kas vēlas ieņemt bērniņu. Tavam skaistumam zemeņu maska sausai. Ādai. 100 gramus zemeņu saspiež un izberš caur sietiņu. Teikrot eļļa sajauc ar 3 ēdamkarotēm skābā krējuma un tikpat daudz biespiena. Tātad teikrot eļļas, 3 ēdamkarotes skābais krējums un 3 ēdamkarotes biespiens. Pievieno zemenes un visu kārtīgi samais. Masku uzklāj uz sejas kakla zonas. Pēc 10-15 minūtēm noskalo remdenu ūdeni. Maska palutinās un padarīs maigas arī rokas. Lai iegūtu mīkstu un maigu ādu sejas un kakla zonas, var uzklāt arī drāniņu, kas iemērkta caur sietu izberstās zemenēs. Pēc 15 minūtēm seja noskalo ar remdenu ūdeni. Šis gan ir pavisam vienkārši saberžam, saspiežams, sakuļam zemenes. Iemērcam tajās drāniņu un paturam 15 minūtes uz sejas. Es domāju, ka būs arī patīkama smarža, bet nu, tas noteikti būs pozitīvs baudījums. Jāsaka gan, ka maskas nevar lietot cilvēku, kam ir alerģija pret zemenēm, kā arī ja sejas āda ir kuperoza, ādas asinsvadiņa ir tuvu virsējuma slānim. Ja uzliekot masku, rodas kairinoši kodīgi sajūta, seja nekavējoties jānomazgā ar remdenu ūdeni. Kā jau minēju, zemenes, protams, ir ļoti alerģis, kas un ja nu gadījumā jums ir šāda alerģija, tad nebūtu, protams, vēlējums veikt nevienu no šīm procedūrām. Tas tā mazliet kārdinājumam, ja tā varētu teikt par zemenēm, bet ar šo arī šis raidījums Saldus Radio ir izskanējis, ar jums kopā bija es, Edīte Irve. Stundu dāmām atkārtojumā jūs, protams, ka varat redzēt un skatīties, precīzāk klausīties arī Saudus Radio mājaslapā www.saudusradio.lv, jebkurā jums izdevīgā laikā, taču katru sestdienu pulksten 5 līdz 6 arī raidījuma atkārtojums šeit pat Saudus Radio ēterā. Nu, ko, mīļie draugi, man bija prieks būt kopā ar jums veselu stundu, vēl arī pēc raidījuma būšu, bet lai izskan arī divas skaistas dziesmas, viena par rabarberiem, otra par zemenēm. Pirmā būs astronauta izpildītā dziesma rabarberi dejo, un otrā savukārt būs eolikas zemeņu lauks. Lai jums priecīga vitamīniem bagāta un arī, nu, tāda vasara, kurā daudz gardumi, bet jums es arī tad taku uz redzīti, esiet priekpilni, baudiet gardumus un kārumus, kā jau minēju, ja vēlties vēlreiz dzirdēt raidījumu vai kādu citu no iepriekšējiem raidījumiem, tad apmeklēt mūsu mājaslapu www.saldusradio.lv. Nu ko, palieciet sveiki, mīļie draugi, uz kādu tikšanos, vai nu šeit 107,9 viļņos, vai nu arī citviet, lai skan rabarberi dejo.
Kas būs, vai kāds sagaidīs? savas trīdešana visu, kas kādreiz vārdu saunas. Tik tā par bēri ticu, kas manā dārzā aug. Tā tā par bēri laukā, es tādu atkāties. Man tā par bēri
Klausāties raidījumu Stunda dāmā. Studijā Edīte Irbe.
Saldus rādījums 107,9 FM.